Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Etnik o'zbek va qoraqalpoqlarni O'zbekiston fuqaroligiga soddalashtirilgan tartibda qabul qilish rejalashtirilmoqda. Turkiyada qamoqda o'tirgan prezidentlikka nomzod saylovchilarga murojaat qildi. Afg'onistonda tinchlik marshi ishtirokchilari Kobulga yetib keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Etnik va til nuqtai nazaridan o'zini o'zbek yoki qoraqalpoq deb biluvchi xorij fuqarolarini O'zbekiston fuqaroligiga soddalashtirilgan tartibda qabul qilish rejalashtirilmoqda. Bu borada chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha O'zbekiston davlat siyosatining konsepsiyasida belgilandi. Konsepsiyada vatandoshlarga O'zbekistonga kirish vizalari, doimiy yashash uchun ruxsatnoma va ishlash uchun litsenziyani soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish, ish bilan ta'minlash, ijtimoiy, maishiy va boshqa masalalarni hal qilishda ko'maklashish, oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti, tarix, milliy musiqa hamda teatr san'ati yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olish uchun grantlar ajratish ham belgilangan. Jahon banki delegatsiyasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida o'tgan muzokaralarda suv zaxiralaridan foydalanish bo'yicha loyihalarni muhokama qildi. Vazirlikning bildirishicha 18-iyun kuni o'tgan muzokarada Jahon banki delegatsiyasiga bankning suv masalalari bo'yicha katta direktori Guan Zhechen rahbarlik qilgan. Muzokarada Orolni qutqarish xalqaro fondi doirasidagi hamkorlik masalalari muhokamaning asosiy mavzusi bo'lgan. Turkiyada qamoqda o'tirgan prezidentlikka nomzod kurd millatiga mansub Salohiddin Demirtosh yakshanba kuni milliy telekanal orqali 10 daqiqa xalqqa murojaat bilan chiqdi. U o'z so'zida Turkiyaning amaldagi hokimiyatini repressiv rejim deb tanqid qildi. Shuningdek, u prezidentlik saylovida asosan ayollar va yoshlarning qo'llab-quvvatlashiga umid qilayotganini aytdi.
Men buradan en çok da kadınlara ve gençlere güvenerek aday oldum. Benim buradaki imkanlarım çok kısıtlı.
Men asosan ayollar ve yoshlardan umidvorman. Menda mavjud imkoniyatlar juda cheklangan. Meni qattiq rejimdagi qamoqda saqlashayapti. Biroq sizlar men uchun saylovoldi targ'ibotini g'ayrat va ishonch bilan o'tkazishingizga ishonaman, dedi Demirtosh. Xalq demokratiyasi partiyasining sobiq hamraisi Demirtosh 2016-yilning noyabridan beri qamoqda qolmoqda. U kurd jangarilari bilan aloqa qilganlikda ayblanmoqda. Demirtosh va uning partiyasi bu ayblovlarni inkor qilib keladi. Turkiyada prezidentlik saylovi 24-iyunda o'tkaziladi. Afg'onistonda tinchlik marshi ishtirokchilari 700 kilometr masofani piyoda bosib o'tib, 18-iyunda poytaxt Kobulga yetib keldi. Ular mamlakatda 17 yildan beri davom etayotgan urushga nuqta qo'yishni talab qilmoqda. Марш ishtirokchilaridan biri Biz hukumat va Tolibonni tinchlik yo'lini topishga va o'q otishni to'xtatish rejimini o'zgartirishga chaqiramiz, deb aytdi. Xilmand viloyatidan yo'lga chiqqan 10 kishi 40 kunda Kobulga yetib keldi. Yo'lda ularning saflariga yana odamlar qo'shilib, marsh ishtirokchilari soni 40 nafarga yetgan. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Jantura Sotivaldiyev korrupsiyaga aralashganlikda ayblanib hibs qilindi. Xabarda aytilishicha, sobiq bosh vazir Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 18-iyunda qo'lga olingan. 5-iyun kuni korrupsiyaga aralashganlikda ayblanib sobiq bosh vazir Sapar Isaqov, Bishkekning sobiq meri Qubanchbek Qulmatov va deputat Usmonbek Ortiqbayev ham qo'lga olingan edi. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Saudiya Arabistoni futbol jamoasini navbatdagi musobaqaga olib ketayotgan samolyot Rostov-na-Donu shahri aeroportiga qo'nayotganda yona boshladi. Rasmiy xabarlarga qaraganda saudiyalik futbolchilarga zarar yetmagan. Rossiyaga qarashli A-319 aerobusining dvigatellaridan biri qisqa muddatli yong'in yuz bergan. Saudiya terma jamoasi 20-iyunda Rostov-na-Donu shahrida Urugvayga qarshi maydonga tushadi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimovaning 700 millionini sudsiz Toshkentga berish haqida order chiqardi. Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. Yaqinlari Aliyevning taqdiridan xavotirda.
Terrorizm bo'yicha ayblayaptida buni Afg'onistonda bo'lgansan o'g'ir.
Samarkand City loyihasi doirasida shahardagi UNESCO ro'yxatiga olingan 27 ta bino buzib tashlandi. Eronda 3 politsiyachini o'ldirishda ayblangan Sofi Muhammad Rizo Salas osish yo'li bilan qatl etildi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiya prokuraturasi Karimovaning 700 millionini sudsiz Toshkentga berishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsiya bankida muzlatilgan 800 million Shvetsiya frankining bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shvetsiya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot paydo bo'ldi. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shvetsiya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan 2 orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 686.7 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Gulnora Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shvetsiya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shvetsiya prokuraturasi 2012 yilda pul yuvish amaliyotlarida gumonlab jinoiy ishga tortganlar ro'yxatida bo'lgan Madumarov va Avakyan NZZ nashrining yozishicha Shvetsiyada pul yuvish va hujjatlarni soxtalashtirganlikda ayblanmoqda. Shvetsiya prokuraturasi orderida ikkala ayblanuvchining o'ziga qo'yilayotgan bu ayblarga iqror bo'lgani aytiladi. Orderlarda shuningdek O'zbekiston qamoqidagi Madumarov va Avakyan Shvetsiya banklarida o'z nomiga ochilgan hisob raqamlaridagi muzlatilgan pullarning musodara qilinishiga rozilik bergan va bu pullarning ular o'g'irlangan mamlakat O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Ayni ana shu iqror va so'rovga asosan Shvetsiya prokuraturasi bu ikkala shaxs nomiga Geneva va Tsyurix banklarida ochilgan hisoblardagi 686.7 million frankni zudlik bilan O'zbekistonga qaytarishni so'ragan. Prokuratura orderida Shvetsiya Federal Kengashining 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani aytiladi. Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi advokati Gregoriy Mangeya Shvetsiya prokuraturasining bunday orderini protsessual normalarni buzish deb atagan. Karimovaning xorijdagi advokatiga ko'ra, bunday jazo choralari adolatli mahkama prinsiplariga zid va Gulnora Karimovaning fundamental haqlarini buzishdir. Gregoriy Mangeya shuningdek Madumarov va Avakyanga O'zbek qamoqxonasida yozdirilgan iqrorning haqqoniyligiga ham shubha bildiradi. Bunday iqror Shvetsiya Federal prokuraturasini faktlarni aniqlashtirish majburiyatidan ozod qilmaydi degan NZZ nashri gaplashgan Karimova advokati. Ayni suhbat davomida advokat joriy yilning 25-26 aprel kunlari Toshkentda Gulnora Karimova bilan uchrashgani va u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilib, ularning sobiq sheriklaridan qiynoqlar ostida berilganini ta'kidlanayotganini aytgan. Shvetsiyalik advokati bilan suhbatda Karimova g'arb kompaniyalarining o'ziga pora bergani haqidagi iqrorlarini AQSh iqtisodiy sanksiyalarga chap berish yo'li sifatida baholagan. Advokat Shvetsiya prokuraturasi tezroq tugatishga urinayotgan jinoiy ish doirasida qo'yiladigan navbatdagi qadamlarini muhokama qilish maqsadida Gulnora Karimova bilan bir oy davomida birga ishlashi lozimligini ta'kidlagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining milliy agentligiga bildirishicha, 2014 yili AQSh fuqaroligini olgan asli qashqadaryolik Zokir Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan 16 iyun kuni qo'lga olingan. 46 yashar chiroqchilik Zokir Aliyev mazkur guruh faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanib, 2000-yillar boshidan O'zbekistonda qidiruv qidiruvda bo'lgani ham ma'lum qilindi. Davlat xavfsizlik xizmatining O'zAga yana bildirishicha, Aliyev qo'lga olish jarayonida noqonuniy faoliyatiga iqror bo'lgan. Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotga ko'ra, Aliyev 2000-yil O'zbekiston Islomiy harakatiga bayat keltirgan, Afg'onistonda harbiy tayyorgarlikdan o'tib, hukumat va xalqaro koalitsiya qo'shinlariga qarshi janglarda qatnashgan, deyiladi Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotda. O'zbekiston Islomiy harakatining boshqa a'zolari bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni sobiq Milliy xavfsizlik xizmati 2005-yil Aliyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-moddasi, 223, 244-2 moddalari asosida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, qonunga xilof ravishda chetga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish, din ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mana shu moddalar asosida 2005-yil Aliyevga nisbatan 646 sonli jinoyat ishi qo'zg'atilgan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tomonidan berilgan viza bilan O'zbekistonga qaytgan Aliyev ustidan bundan 13 yil avval ochilgan jinoiy ishning bundan so'ng davom etish-etmasligiga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. O'zbekistonda rasman qidiruvda bo'lgan shaxsning Vashingtondagi O'zbek elchixonasidan qanday qilib O'zbek vizasi olgani xususida ham rasmiy ma'lumot berilmadi. O't yuraklar klubi prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqirig'idan ilhomlanib, Qashqadaryodagi yaqinlarining uyiga mehmonga borgan AQSh vatandoshi Zokir Aliyev Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingani haqida birinchi bo'lib xabar tarqatdi. Ayni paytda tashkilot va AQShdagi o'zbekistonlik faollar Zokir Aliyevni ozod qilish chaqirig'i bilan prezident devoni, tashqi ishlar va ichki ishlar vazirliklariga murojaat jo'natganini bildirmoqdalar. Eslatib o'tamiz, 1992-yil asli namanganlik Tohir Yo'ldosh tomonidan ta'sis etilgan O'zbekiston Islomiy harakati 2009-yil yetakchisi Tohir Yo'ldosh Vazirstonda o'ldirilgandan so'ng parchalanib ketgan. 2015-yil esa yetakchi sifatida qolgan Tohir Yo'ldoshning kuyovi Usmon G'oziy bu harakatning tugatilib, Islom davlati ekstremist guruhi safiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik 16-iyun kuni terrorizm bilan bog'liq qator jinoyatlarda gumon qilinib qo'lga olingan AQSh vatandoshi Zokir Aliyevning Qashqadaryoda yashayotgan yaqini Nurulla Aliyev bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Nurulla Aliyev Aliyevlar qo'lida 1992-yil boshlab Zokir Aliyev O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgani xususida Ichki ishlar vazirligi Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan biridan berilgan rasmiy ma'lumotnoma borligini aytmoqda. Zokir Aliyevga qo'yilgan ayblovlar xususida esa uning yaqinlari hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi. Hozir Nurulla Aliyev bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
16 kuni ertalab soat 4'dan 12 minut o'tganda Samarqand aeroportiga kelib qo'ndi-da. Hech kim hech qanday ishimizni demadi. Bizlar soat 8'da Chiroqchi tumaniga uyimizga keldik. Uyimizda keyin og'aynlar bilan ko'rishib, bir soat ko'rishib turgan paytimiz ishlarga bordi-da. Kechgacha Chiroqchida savol javob qilishdi. Fikr oqshom qarshiga olibdi. Hozirda bir kun savol javob qilib, kechasi 12'dan keyin shu milliy xavfsizlik oqitdi. Shu bugun bilganim, shu boshqa narsa bilganim.
Endi Nurulla O'zbekistonga qanday keldi? O'zbekiston pasporti bilan keldimi va umuman fuqaroligi qanaqa edi? AQSh fuqarosimidi?
Amerika fuqarosi, pasporti, Amerika pasporti. Bizlar mehmonga chaqirganmiz viza bilan.
O'zbekiston fuqaroligidan rasman chiqqanmi, chiqmaganmi?
Shu arza berib chiqqan bo'lish kerak, bo'lmasa qanday bo'lmaydi ular Amerika fuqaroligini bermaydi-ku. Sizlarga shu Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'idan berilgan 92-yildan beri O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaydi degan ma'lumotnoma bor qo'limizda bizlar.
Sizlar o'zingizlar olgansizlar uni?
Ha, o'zimiz olganmiz.
Hibsga olingandan keyin oldinglarmi yoki avvaldan olinganmidi?
Bizlar ta'minlamaga borish uchun bizlar shu O'zbekiston fuqarosi hisoblanaman, hisoblanmayman, shuni bilish uchun olganmiz-da.
Demak, 92-yildan beri rasman O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaydi degan Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjat bor qo'lingizda.
Ha, tuman Ichki ishlar bo'limini boshlig'i podpis qo'yib bergan bizlarga.
Qaysi tuman?
Chiroqchi tuman.
Hozir qayerda hibsda saqlanyapti?
Hozir shu davlat xavfsizlik kampusida. Qarshini bilmadim, men ham hozir keldimmi, shuni aniqlik kiritaman, kechadan beri ko'rganimni shundan do'kondan.
Endi nima sababdan hibsga olishgani haqida ma'lumot berdimi sizlarga?
Bizlarga hozircha faqat ma'lumot yo'q, 21 qaror chiqargan, terrorizm bo'yicha ayblayaptilar buni Afg'onistonda bo'lgansan olur boshqa
121 qarori kim chiqargan?
Xavfsizlik komitetiga chiqargan.
Qashqadaryo viloyat bo'limimi?
Ha, bo'limi protokollashtirib kelib prema qamoqqa oldi, lekin.
Sizlar qo'lingizlarga o'sha hujjatlardan nusxa berildimi? Ma'lumotnomami?
Yo'q, berilgan yo'q bizga. Advokat olib boruvdik, advokat oldilar.
Lekin nima sababdan hibsga olinganini aytdi demak. O'sha 121 qaror asosida terrorizmda gumon qilinib, shunaqa dedimi?
Ha.
Endi bu ayblovga nima deysiz aka? Rostdan aloqasi bo'lganmi?
Men endi opajon shu ukam 93 yil Turkiyaga shu o'qishi davlat tomonidan 92 yuborildi. Shundan keyin birinchi bir yil o'qib uyga kelyapti, keyin oxiri 93 yil oktyabr oyida kuzatib qo'yildim shu. Yana Turkiyaga o'qishga ketdi yana. Davlat tomonidan prezident tomonidan o'qishga yuborildi Turkiyaga. Ikkinchi yil keyin O'zbekiston studentlarini qaytarib olgandan keyin bular menimcha qolib ketganda keyin yerda yana o'qishni davom ettirgan Turkiyada bu.
Uzr aka, nima yo'nalishda o'qigan?
Moliya institutida.
Amerikaga nimaga ketgan unda?
Amerikaga shu genetikadan o'tganman deydi, shaba hozircham ish yaxshi ishlab yuribdi.
O'zi shunaqa deb aytgan sizga.
Ha, o'zi shunday dedi.
Endi aka, xavfsizlik xizmati O'zaga ma'lumot chiqardi rasman. Go'yoki o'sha O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan 2000-yillarda Afg'onistonga borgan go'yoki u yerda janglarda ham qatnashgan.
Opajon. Mana shu Amerika pasportida 7 iyul 2005 yilda Amerika fuqaroligiga qabul qilinganda, Amerikada 5 yil ichida bir joyga chiqsa, abi fuqarolik bermaydi-ku. U qanday fuqarolik oladi? Amerikadan qayerdan chiqadi? Amerikadan chiqib ketsa, bermaydi fuqarolik, bermaydi Amerika. Pasportining tagiga yozib qo'yibdi, 7 iyul 2005 yilda fuqarolik berildi. Opa-da, menimcha davlatimizda O'zbekiston yaxshi ko'raman, prezidentimni yaxshi ko'raman. Mansur prezidentimizning gaplariga shon chaqirtiruvdi. Meni hali nima ukamni aybi endi aniq bilan bilmayman, lekin ukamnikin aybi yo'q. Aniq bizning oilamizdan ularga bola chiqmaydi. Men Afg'onistonda o'zim xizmatdaman mana shu. Sovet ittifoqini Angliyada xizmat qilgan shaharda 80-90 yillar. Bu terrorizm nima, anaqa sanasini bilaman, men ukamni mana bizlar oilamizdan chiqmaydi bunaqa bola. Shuni hali aniqlik kiritolmayapmiz bizlar. 2002 yildan 2002 yilga aniq Amerikada bo'lganmi? Lekin Amerikadan so'radim, aniq bo'lgan, bittaga chiqmagan. Agar chiqib ketsa, fuqarol bo'lmasdi deyapti ular.
16 iyun kuni Qashqadaryoda qo'lga olingan AQSh vatandoshi Zokir Aliyevning qarindoshi Nurulla Aliyev bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik bilan suhbat yakunida Aliyev O'zbekiston rahbariyati va xalqaro hamjamiyatdan Zokir Aliyev taqdirining adolatli yechim topishida yordam so'radi. Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. Yaqinlari Aliyevning taqdiridan xavotirda.
Terrorizm bo'yicha ayblayaptilar buni Afg'onistonda bo'lgansan olur.
Samarkand City loyihasi doirasida shahardagi UNESCO ro'yxatiga olingan 27 bino buzib tashlandi. Eronda 3 politsiyachini o'ldirishda ayblangan Sofi Muhammad Rizo Salas osish yo'li bilan qatl etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
14 iyunda Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga chempionat ochilishiga 17 mamlakat rahbari kelishini e'lon qildi. Ro'yxatda asosan MDH va Lotin Amerikasi davlatlari rahbarlari nomlari keltirildi. Ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etishi kutilmoqda. Chempionat ochilishi arafasida Moskvadan men Umidbek. 13 iyun kuni Putin Ozarbayjon, Ruanda, Boliviya prezidentlari, shuningdek Livan va Armaniston bosh vazirlari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazadi, dedi Kreml rasmiysi. Dmitriy Peskov Moskva futbol bo'yicha jahon chempionati ochilishi marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etishini ham bildirdi. Matbuot xizmati jurnalistlarga e'lon qilgan ro'yxatda Moskvaga quyidagi davlat rahbarlari ham keladi. Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Belarusdan Aleksandr Lukashenko, Qirg'izistondan Sooronbay Jeenbekov, Moldaviyadan Igor Dodon, Panamadan Juan Carlos Varela, Tojikistondan Emomali Rahmon, Paragvaydan Mario Abdo Benitislar. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 14 iyundan 15 iyulga qadar davom etishi rejalashtirilgan bir oylik final bahslari davomida o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashga yana bir nechta davlat rahbari kelishi kutilayotganini ma'lum qildi. Rossiyada o'tkaziluvchi eng nufuzli futbol musobaqasiga birorta g'arb davlati yoki katta 7lik, katta 20lik davlatlari yetakchilari kelmayotgani chempionatga tayyorgarlikni kuzatib borayotgan jurnalistlar e'tiboridan chetda qolmadi. Jahon chempionati turniri tashkiliy qo'mitasi rahbari Aleksey Sorokin chempionat tayyorgarligiga allaqachon 10 milliarddan ziyodroq mablag' sarflangani va keyingi bir oy davomida yana xarajatlar bo'lishini bildirdi. U bu musobaqa tarixida eng qimmat baholangan chempionat bo'lishi to'g'risidagi gaplarga ishonmaslikka chaqirdi. Jahonning rivojlangan davlatlari va Rossiya o'rtasida davom etayotgan sovuqchilikka izoh bergan Vladimir Putin bularni gapirdi.
Что касается возврата России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям.
Rossiyaning 7-lik, 8-likka qaytishi masalasida biz ulardan chiqqanimiz yo'q. Hamkasblarimiz ma'lum sabablarga ko'ra Rossiyaga kelishdan o'zlari voz kechishdi. Marhamat, biz Moskvada hammani ko'rishdan xursand bo'lamiz, dedi Vladimir Putin. Ayni damda Rossiyadagi chempionatni boykot qilgan Buyuk Britaniya jamoatchiligi, ochilish marosimida qo'shiq kuylashni bildirgan taniqli ingliz xonandasi Robbi Williamsni Putinning sharmandalarcha rejimiga pul ishlash uchun xizmat qiluvchi xoinga chiqardi. Buyuk Britaniya hukumati Rossiyadagi jahon chempionatini rasman boykot e'lon qilishi ortidan Islandiya, Polsha, Ukraina ham bu aksiyaga qo'shildi. Bundan oldinroq Avstraliya hukumat rahbariyati Rossiyada o'tkazilajak chempionatga kelmasligini e'lon qilgandi. Musobaqani boykot qilish masalasi Yevropa parlamentida ham muhokama qilingani xabari tarqalgandi. Rossiyadagi futbol chempionatiga qatnashmaslikka ko'plab xalqaro huquq himoyasi, jumladan Human Rights Watch tashkilotlari da'vat etdi. Boykotga qo'shilgan tashkilotlar va davlatlar Rossiyani inson haqlari toptalishi, Skripallar ishi, Donbassdagi qonli mojaro, Qrim anneksiyasi, Malayziya uchog'ining urib tushirilishi, Suriyadagi urush va doping mojaroda ayblayotgani ma'lum. Eslatib o'tamiz, 21 marotaba o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon birinchiligi 14 iyun kuni Moskvada Luzhniki stadionida Moskva vaqti bilan soat 18 da ochiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron politsiyachilarni o'ldirishda ayblangan Sofini osib o'ldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eronda Sofilar ishtirokidagi to'qnashuvda 3 nafar politsiyachini o'ldirishda ayblangan Muhammad Rizo Salas qatl etildi. Tehron hukumati mazkur qatlni ijro qilmaslik haqidagi chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirdi. Eron sudining rasmiy veb-saytida Muhammad Rizo Salasning 18 iyun kuni ertalab osib o'ldirilgani xabar qilindi. Bu xabarni g'arb jamoatchiligiga e'lon qilgan Amnesty International tashkilotining Twitterdagi sahifasida bugun ertalab Muhammad Salas osib o'ldirilganini xabar qilayotganimizdan istirob va qayg'uga tushdik, deyiladi. 51 yashar Salas mart oyida politsiyachilarni o'ldirganlikda ayblanib, o'limga hukm qilingan edi. Shundan so'ng qarorgohi Londonda joylashgan inson haqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkiloti jarayonning o'ta adolatsiz o'tganini bildirdi. Hokimiyat idoralari adil sudlov qilaman deb inson haqlarini toptadi, dedi Amnesty International rasmiysi Philip Luter. Luterning aytishicha, Muhammad Rizo Salasga suddan oldin ham, sud jarayonida ham himoyachi berilmagan. Amnesty Internationalga ko'ra, uchala politsiyachi o'ldirilgan paytda uning hibsxonada ekani haqida ko'rsatma berishi mumkin bo'lgan asosiy guvohlar ishdan bo'shatib yuborilgan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, Salas sudda politsiyachilarni qasddan o'ldirmagani xususida ko'rsatma bergan. Fevral oyida 3 nafar politsiyachini avtobus bosib ketgan edi. Ushbu fojia Tehrondagi Eronning eng yirik sofilik tariqati tarafdorlari bilan xavfsizlik qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlar chog'ida ro'y berdi. O'shanda Ne'matulloh Gunobodiy jamiyatining darvish sifatida mashhur tarafdorlari o'z a'zolari hibsga olinishiga qarshi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Bunga tariqatning 90 yashar peshvosining politsiya tomonidan qamoqqa olingani to'g'risidagi mishmishlar sabab bo'ldi. Hokimiyat idoralarining bunday niyati yo'qligi to'g'risidagi va'dasiga ishonmagan namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. Hokimiyat idoralariga ko'ra, Basiji harbiy bo'linmasining 2 a'zosi ham o'ldirilgan mazkur tartibsizliklardan so'ng 300 ga yaqin darvish qamoqqa olindi. Inson haqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Eronni dunyoda vatandoshlarini eng ko'p o'limga hukm qiluvchi mamlakat deb hisoblaydi va hukumatni o'lim jazosini bekor etishga da'vat qilib keladi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra, 2017 yilda Eronda 507 kishi qatl etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bundan 8 yil muqaddam Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgandan so'ng 10 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan andijonlik qochqin 53 yashar Dilorom Abduqodirova 14 iyun kuni ozodlikka chiqarildi. Bu xabarni tasdiqlagan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlariga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Ramazon hayiti munosabati bilan e'lon qilgan affiga ko'ra ozod qilingan. Andijon voqealaridan keyin mamlakatni tark etgan Dilorom Abduqodirova 2010 yilda O'zbekistonga qaytgandan so'ng hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlaridan birining aytishicha, af e'lon qilingandan keyin uni tezda ozod qilishgan. Dokumentlarni ham tezda tayyorlab bir pastda chiqarishibdi. Hayitdan bir kun oldin Arafa kuni o'zi yashagan Andijon tumanining Hakan qishlog'idagi uyiga kirib kelishdi. Ham hayit, ham opamizning ozod etilgan nur ustiga nur bo'ldi. Ko'rinishlari va kayfiyatlari yaxshi, Xudoga shukur, deydi qarindoshlardan biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 iyun kuni Ramazon hayiti munosabati bilan 226 nafar mahbusni af etish haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Dilorom Abduqodirovaning ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 32 yashar o'g'li Mirolim onasining ozodlikka chiqqanidan benihoya xursand ekanligini aytdi. Mirolim bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 2010 yilning 30 aprel kuni chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolikda aybli deb topilgan va 10 yili 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib ketishgan. Qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova 2010 yilda Andijonda qolgan erining tinimsiz bosimi ostida O'zbekistonga qaytgan va sanoqli kunlardan so'ng hibsga olingan edi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari xususida xolis ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning opasi bo'ladi. Mahbuba Zokirova 2005 yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'lgan. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgandi. Dilorom Abduqodirova 2010 yilning boshida O'zbekistonga qaytganidan so'ng hibsga olinib, ozodlikdan mahrum etilgandan keyin 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligidan boshpana so'ragan edi. Mahbuba Zokirova ayni paytda Avstraliya davlatidan boshpana olgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, xabar berganimizdek, andijonlik Dilorom Abduqodirova qamoqdan ozod qilindi. Biz ayni paytda Dilorom opaning o'g'illari Mirolim bilan gaplashtiribmiz. U ayni paytda Rossiyada ishlaydi va yashaydi. Mirolim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana ayazlar chiqdi, hayitlar muborak bo'lsin. Bu endi nima deydi? Nur ustiga a'lo nur bo'ldimi?
Albatta, bizga juda bir katta xayrli bo'ldi.
Demak, hayitdan bir kun oldin uyga kirib kelishgan, o'sha qishloqqa.
Ha, hayitdan bir kun oldin.
O'sha Hakan qishlog'ida yashaysizlarmi?
Hakan qishlog'ida, aha.
Demak, siz keyin oyijoyingiz bilan gaplashdingizmi?
Ha, uyda telefon qildim. Akam olib borgani bordi, olib kelgani. Akam bilan gaplashdim. Keyin onamga berdi, onam bilan gaplashdim. Judayam kayfiyatlari zo'r, sog'liklari yaxshi. Oxirgi marta shu Toshkentda Zangiotada turmada bo'lganda ko'rishganmiz. Bir yildan o'tib qoldi.
Shu 2010 yildan onangizlar Avstraliyada ekanida chaqirishgan, dadangizlar chaqirishgan, keling endi ularga va'da berishgan. Shu kelganlaridan keyin mana bunaqa ishlar bo'ldi. Shunda qanday bir siz o'zingizni bir qanday bir tutdingizmi yoki onam kelmasalar yaxshi edi, shu yerda sog'-salomat yursalar bo'lar edimi deb o'yladingizmi?
Biz u paytda chaqirganlar ichida birinchi bo'lib men o'zim ham chaqirganman, chunki shuncha yil ko'rishmadik, ko'rish maqsadida endi yonimizda bo'lishini xohladik. Shu o'zimizni mahalla faollari hammasi katta va'dalarni berishdi, kesin deyishdi. Ashlarga ishonib taqirganmiz.
Lekin unday bo'lib chiqmadi. Afsus.
Oxir oqibat unday bo'lib chiqmadi.
Prezident afu bilan chiqdilar bular.
Ha, prezidentimizni afu bilan mana katta amunistchani nima qildi. Bayramlarga roza, hayit munosabati bilan juda bir katta ishlar bo'ldi mana.
Qachon ko'rishmoqchisiz endi? Onangizlar bilan qachon ko'rishmoqchisizlar?
Xudo xohlasa, shu yaqin kunlarda mana ishxonamizdan javob so'rab qo'yganmiz. Xudo xohlasa ko'rishamiz mardan ketib.
Mayli, ko'rishlar xayrli bo'lsin. Sizga rahmat va boshqa bunday ayriliqlarni ko'rmanglar.
Mayli, xo'p, bo'ladi.
Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. Yaqinlari Aliyevning taqdiridan xavotirda.
Terrorizm bo'yicha ayblayapsizlar buni Afg'onistonda bo'lgan tanovul.
Samarqand City loyihasi doirasida shahardagi UNESCO ro'yxatiga olingan 27 bino buzib tashlandi. Eronda 3 politsiyachini o'ldirishda ayblangan Sofi Muhammad Rizo Salas osish yo'li bilan qatl etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyun kuni Moskva markazida 8 nafar yo'lovchi, jumladan meksikalik futbol ishqibozlarini avtomashinasida bosib ketgan qirg'izistonlik 28 yashar Chingiz Anarbek o'g'li pankration bo'yicha jahon chempionati bronzasi sohibi bo'lib chiqdi. Muhojir yigitning Moskvada taksichilikdan tashqari oshpazlik ham qilgani va avariya sodir bo'lganda mast holatda bo'lmagani, shunchaki charchoqdan uxlab qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 16-iyun kuni kechki soat 7:00 Qizil maydon yaqinida ro'y bergan avtohalokat oqibatida 2 meksikalik, 2 ozarbayjonlik, 2 rossiyalik va 1 ukrainalik jami 7 nafar jabrlanuvchi turli jarohatlar bilan kasalxonaga keltirildi. Umurtqasidan jarohatlangan 56 yoshli rossiyalik ayol va yana bir piyodadan tashqari boshqa jarohatlanganlarning shifoxonadan chiqarilgani aytilmoqda. Politsiyachilarga so'roq davomida bergan ko'rsatmalarda Chingiz Anarbek o'g'li Moskvaga ishlash uchun bir oycha avval kelgani, 2 yildan beri mashina haydashi, haydovchilik guvohnomasini esa 2013-yil olganini aytadi. Ichki ishlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu davr mobaynida u biror marta yo'l harakati qoidalarini buzmagan. So'roq davomida Chingiz Anarbek o'g'li hodisadan avval 20 soat dam olmasdan ishlaganini aytadi.
Сам не знаю, как будто я хотел тормоз сделать. Ещё один там человек хотел, ну, пропустить. Вырубил какую-то секунд и нажал это.
Tormozni bosmoqchi edim, yana bir kishini o'tkazib yubormoqchi edim. Bir zum xushim boshimdan uchib, gaz tepkisini bosib yuboribman. Men tormozni bosdim deb o'ylovdim. Keyin odamlarni urib yubordim. Buni ko'rib qochib qoldim, dedi Chingiz. Haydovchiga ko'ra u g'azablangan olomon qo'lda tilkapora bo'lmaslik uchun voqea joyidan qochgan. Tarmoqlarda Chingizning avariya joyidan "O'ldirmanglar" deb qochib ketishga urinayotgan videosi ham tarqaldi. Hodisa ortidan Rossiya moviy axborot vositalarida 1990-yilda tug'ilgan qirg'izistonlik bu muhojir mast holatda bo'lgani xabari tarqatildi. Biroq politsiya bunday ayblovlarga asos yo'qligi, u mast bo'lmaganini e'lon qildi. Surishtiruv davomida sportchi va namozxon ekanini aytgan Chingiz Anarbek o'g'lining 2017-yilda Sochidagi pankration bo'yicha jahon chempionati bronzasi sohibi ekani aytilmoqda. Qirg'iziston MMA va pankration federatsiyasining Rossiyadagi vakili Ulan Qushmatov bu haqda o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Yaqinlarga ko'ra, ikki farzandning otasi bo'lgan muhojir kredit olgan va qarzlarini yopish uchun bir nechta joyda ishlashga majbur bo'lgan. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, qirg'izistonliklar og'ir vaziyatga tushib qolgan hamyurtiga kompensatsiya va jabrlanuvchilarga dori-darmon uchun mablag' yig'a boshlagan. Politsiya hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Mazkur moddaga muvofiq taksichi 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlarini haqorat qilgani uchun o'tgan yili jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12 iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu audio fayldagi Dilmurod Rahmatullayevning ovozi deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam topib pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi.
Ana pensiya turgan o'ziga, menga uzoq
deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi.
Savdo-sanoat palatasi.
Deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik O'zbekistonlik tajribali huquqshunoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olish uchun murojaat qildi. Huquqshunosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Huquqshunosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Huquqshunos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Huquqshunosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
15 iyun kuni o'qilgan Ramazon hayiti namoziga Namangan viloyatining ayrim masjidlarida avvalgidek bolalar namozga qo'yilmaganidan shikoyatlar tushmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jumladan Namanganning Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo, Buzurg Xo'ja jami masjidi, Pop tumanidagi Imom Zaynobiddin, Said Jalol Xo'ja jami masjidlarida 15 iyun kungi hayit namozi vaqtida 18 yoshga to'lmagan bolalar kiritilmagani kuzatildi. Xususan, Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo masjidiga borgan Azimjon farzandlarini qaytarishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonning hamma joyida hayit namoziga bolalar kiritilyapti. Bizni Namangandagi masjidlarda hali ham eski zamondan qolgan taqiqlar saqlanib qolyapti, deydi Azimjon. Facebook.com ijtimoiy tarmog'ida ham foydalanuvchilar Namangandagi ayrim masjidlarda bolalar hayit namoziga kiritilmadi deb yozmoqda. Shuningdek, Namangandagi aksar masjidlarda bolalar Ramazon oyida taroveh namoziga ham qo'yilmaganidan shikoyatlar bo'ldi.
Xo'p, hujjat ko'rsating, aka, bo'lma xoninga bo'lsinlar. Qog'ozga ko'rsating. Bolani olib kelmaysan.
Oyga yetmagan bola taroveh hatmiy qo'yilmaydi,
aka. Qaysi punkt? Bo'lmi? Hujjat ko'rsating, dokument,
qonun.
Imom bilan gaplashmaymi?
Yana-yana.
imom bilan gaplashmaganman.
Facebook tarmog'ida Dilshod Halilov ismli foydalanuvchi bu haqda shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yozgani, ammo aniq javob olmaganini ta'kidlaydi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir bolalarning masjidlarga kiritilmaganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan erkinlashtirish siyosatiga zid deb bilishini aytadi.
Shunaqangi odamlar ham chiqib qolyapti hozir. Hokimlar ichida boshlar ilgarigi rejimda ishlaganlar, qutula olmayotganlar chiqib qolyapti. Masalan, qattiq qarshilik qilib, dinga, demokratiyaga qarshilik qilayotganlar chiqib qolyapti.
Namanganlik blogger Abbos Asad ham bolalarga masjid eshiklarini yopish bilan ularning radikallashuviga yo'l ochgan bo'lamiz deydi.
Masjidga yosh bolalar borsa hech qachon nima bo'lmaydi. Aksincha, yosh bolalarni to'sgan odam o'sha yoshlarni radikallashuviga yo'l qo'yib bergan bo'ladi. Ular o'sha masjidga kirib, davlat tasdig'idan o'tgan, idora shahrlik maxsus xizmatlarining chiqirig'idan o'tgan, nimasidan imtihondan o'tgan imom domlalarining ma'ruzasini tinglamasa, bularni kim olib ketadi? Masjidga boraman deydigan boshqa odamlar ketdik, yur, baqa yur. Masjid o'qimasang, biz bilan o'qiysan deb aytib turib, o'sha radikallashtirishi mumkin.
Ayni paytda bolalarni masjiddan uzoqroq tutish tarafdorlari ham ko'p. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'amasin deyishadi-da. Faqat maktabda berilgan darslarni o'qisin, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'lib yetishadi, maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi namanganlik mahalla faoli Ubaydullo Azimov. Lekin Toshkent shahri va boshqa viloyatlardan ozodlikka yo'llangan xabarlar va video tasvirlarda aksariyat masjidlarda bolalar bu yil ilk bor hayit namozlariga kirishganini ko'rish mumkin. O'tgan oy Toshkent shahar imom xatibi Odilxon Qori Yunusxon o'g'li yosh bolalar uchun endi masjidlar darvozasi ochildi deb ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekistonlik ishbilarmon, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani ishonilayotgan Lola Rahimovalarni qidiruvga berdi. AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatiga kiritilgan Rahimovga O'zbekistonda 2013-yilda ham qidiruv e'lon qilingan, lekin 2 yil avval uning ismi qidirilayotganlar ro'yxatidan g'oyib bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi vazirlik saytida 67 yoshli Rahimov G'ofur Arslonbek Ahmedovich O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 240-moddasi, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi, ya'ni hujjatlar, muhrlar tayyorlash va ularni qalbakilashtirishda gumonlanib qidirilayotgani haqidagi e'longa ozodlik e'tiborini qaratdi. Mulozim shuningdek qidiruvga berilgan yana bir fuqaro 50 yoshli Rahimova Lola Jabborovnaning ham qidiruvga berilganiga e'tibor qaratar ekan, bu ayol G'ofur Rahimovning turmush o'rtog'i deb iddao qildi. G'ofur Rahimov va Lola Rahimovaning qidirilayotganlar ro'yxatida qayta paydo bo'lish yuzasidan o'z savollarini berish uchun Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan 3 kun davomida bog'lanishga urindi. Nihoyat 14-iyun kuni vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda 14-mart kuni G'ofur Rahimov nomini xalqaro qidiruvga berilganlar ro'yxati e'lon qilinadigan Interpol saytidan topib bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013-yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. O'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi jinoyat ishi ochgani ham xabar qilingan edi. 2016-yil 15-sentyabr kuni esa G'ofur Rahimov ismi Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasidan olib tashlangandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenan G'ofur Rahimov shu yilning yanvar oyida Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan, O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. 2012-yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq Sovet o'lkalaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qaror ro'yxatiga kiritilganlar orasida G'ofur Rahimov ham bor. AQSh Moliya vazirligi Ofrahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deb ta'riflagan. Uyushgan jinoyatga aloqador ko'riladigan shaxsning AIBga muvaqqat prezident etib saylanishidan esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi chuqur xavotirga tushgani haqida Britaniyada chiqadigan Guardian nashri xabar bergan edi. AIBa ichidagi manba esa Guardianga Ofrahimov hech qachon hech qanday jinoyatda aybdor deb topilmagani va tuhmat qurboniga aylanganini aytgan. Manbaga ko'ra Rahimov hozirda AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatidan o'z nomini olib tashlashga erishmoqchi. G'ofur Rahimovning o'zi ham o'tgan oy AIBA saytida e'lon qilingan bayonotida uyushgan jinoiy guruhlar bilan hech qachon aloqada bo'lmaganini bildirgan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga 3 yil rahbarlik qilgan Muzaffar Pardayev hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston davlat soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu 2 manbaning bir xil ma'lumotlariga ko'ra, yirik kamomatda gumonlanayotgan Pardayev 10 kundan buyon davlat xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida so'roq qilinmoqda. Muzaffar Pardayev 2015 yil iyunidan buyon Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan edi. Ozodlikning soliq qo'mitasiga yaqin birinchi manbasiga ko'ra, Pardayev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar doirasida 4-iyun kuni hibsga olingan. Hibs etilishidan bir kun o'tib Muzaffar Pardayevning lavozimdan olingani e'lon qilindi va o'rniga uning muavini bo'lib ishlagan Normat Tursunov Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga boshliq etib tayinlandi. Shahar byudjetiga tushumlar tekshirilgan, yirik kamomat chiqqan dedi Ozodlikning O'zbekiston soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi. Pardayevning hibsga olingani yuzasidan Ozodlik Toshkent shahar soliq boshqarmasidan ham O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatidan ham izoh ola olmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eslatamiz 5-iyun kuni soliq va moliya idoralari rahbarlari ishtirokida Toshkentda o'tgan video selektor majlisida Toshkent shahar soliq boshqarmasini qattiq tanqid qilgan edi.
Soliq tizimini tozalamasak, aholimiz yaxshi bo'lmaydi, odamlarni boqishimiz qiyin bo'ladi. Biz yaqinda katta-katta korxonalar, katta tashkilotlar soliq tushuvchi alohida yo'nalish qilamiz. Shuncha bo'lgan kuchimiz bilan, iqtisodiy kompleksi kuchi bilan, soliq idoralari, moliya idoralari kuchi bilan kichik va o'rta biznes qo'ysak, tushum tushadi. Adolatni joyiga qo'ymasak tushum tushmaydi. Mana ko'rasizlar, juda qattiq talab qilamiz. Toshkentda 2 trillion pul qo'shimcha tushiramiz Toshkent shahrida. Tushadi, nimaga desangiz, kalavani uchini topdik, lekin pastda hali juda o'rgangan hunarlar ko'p.
Toshkent bozorlaridan tushumlar byudjetga emas, amaldorlarning cho'ntagiga tushmoqda, deya bildirgandi Mirziyoyev. Ayni shu majlisda Mirziyoyev O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan Nazarali Norboyevning ham egallab turgan lavozimidan chetlatilganini aytgandi. Bundan avval O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Paripevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may kuni O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini so'nggi 14 yildan beri boshqarib kelgan 72 yoshli general Botir Paripev joriy yilning 11 mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Paripevning yaqin qarindoshlaridan 4 kishi 27-28 may kunlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada ichki ishlar xodimini o'ldirgan shaxs 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Andijonda chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurgan ayol mahkamaga tortildi. Oliy sud raisi o'rinbosari nikoh yoshini oshirishni taklif qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Ulardan ayrimlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Farg'ona viloyatida Oltinariq tumanida yashovchi shaxs ichki ishlar xodimining o'limida ayblanib 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Huquq nashri xabar beradi. Jinoyat Katput qishlog'ida ro'y bergan. Ismi oshkor etilmagan shaxs ekinlarni sug'orish masalasida qo'shni ayol bilan gap talashib, unga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Ayol esa ichki ishlar profilaktika inspektoriga shikoyat qilgan. Qayta-qayta chaqiriqlarga qaramay, zo'ravonlikda gumonlanayotgan shaxs militsiya tayanch punktiga bormagan. Shundan keyin profilaktika inspektori gumonlanuvchining uyiga kelgan. O'sha paytda gumonlanuvchi ichki ishlar xodimini chavoqlagan. Xizmat vazifasini o'tayotgan paytda vafot etgan xodimga martlik ordeni berilgani xabar qilingan. 1969-yilda Andijonning Qo'rg'on tepasida tug'ilgan Go'yoxon Umaraliyeva chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurishda ayblanib mahkamaga tortildi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, Go'yoxon 2014-yilda Gold Star Capital Lombard firmasini tashkil qilib, yillik 36-72% ustama to'lash va'dasi bilan odamlardan omonatlarni qabul qila boshlagan. Boshida pul topshirganlarga foiz berib turilgan, ammo keyinroq omonatchilar foyda tugul o'z pulini ham ololmagan. Go'yoxon Umaraliyeva boshchiligidagi jinoiy guruh bir necha yil davomida 100 dan oshiq kishining millionlab miqdordagi pullarini o'zlashtirgan. Sud hukmiga ko'ra, moliyaviy nayranglarda ayblangan ayol 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Firma hisobidagi va Umaraliyeva nomidagi mulk hisobidan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash ko'zda tutilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanida yashagan Lyudmila Manjarova firibgar maykerlarning qurboniga aylandi deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Firibgarlar guruhi yolg'on va'dalar bilan yolg'iz o'zi yashagan ayolning uyini o'zlashtirgan. Maklerlar tuzog'iga lentirgach uyimga serqatnov bo'lib qolishdi. Ro'zg'orimga zarur barcha narsalarni ortig'i bilan olib kelib berishardi. Hatto bozorga olib chiqib shoxona kiyintirib ham qo'yishdi. 2 mashina xizmatimda. Men umrim bino bo'lib bunday hurmat e'tibor mulozamatni ko'rgan emasman dedi Manjarova. Shu tariqa firibgarlar keksa ayolni Toshkentdagi uyini sotishga ko'ndirishgan. Buning evaziga unga juda katta pul va ohangorondan uy va'da qilingan. Ammo qariyaning uyini sotib pulini o'zlashtirgan firibgarlar shu bilan qorasini ko'rsatmagan. Qayd etilishicha, ko'p vaqtdan beri ko'chada yashab yurgan 63 yoshli Manjarova Murovat uyiga joylashtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi raisi o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Xolmumin Yodgorov mamlakatda nikoh yoshini oshirishni taklif qildi deya yozadi Darakchi nashri. Amaldagi oila qonunchiligiga ko'ra nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh. Nikohga kiruvchi ayollar yoshini 18 qilib, erkaklar yoshini 21 yosh qilib belgilash maqsadga muvofiq va bu ham mustahkam oila qurilishida muhim omil bo'lishi muqarrar. Chunki 17 yoshdagi qizlarning ko'pchiligi ham jismoniy ham ma'naviy jihatdan hali turmush qurishga tayyor bo'lmaydi. Erkaklarning nikoh yoshini 21 yosh qilib belgilash esa ayni shu davrda ularning mustaqil fikrga ega bo'lishi, mas'uliyat hissini orttirishi, shuningdek oilani ta'minlash uchun ma'lum bir kasb-korga ega bo'lishi bilan bog'liq dedi Oliy sud raisi o'rinbosari. Shuningdek sudya mulk nizolari bo'lmasligi uchun er va xotin o'rtasida qonuniy nikoh shartnomasi tuzilishi lozimligini eslatgan. Afsuski, ayni paytda nikoh shartnomasi tuzish hollari juda kam bo'lib, nikoh shartnomasi tuzish bizning mentalitetimizga shariat qonunlariga to'g'ri kelmaydi degan xato tushuncha ham mavjud deydi Yodgorov. Samarqandda xususiy shifoxonada ko'z ko'rib quloq eshitmagan vaxshiylikka qo'l urilgani fosh qilindi deya yozadi Huquq nashri. Viloyat prokuraturasi vakili Asomiddin Sayfiddinovga ko'ra, Nigora Solixon va rahbarligidagi xususiy klinika asosan homila tushirish bilan shug'ullanib kelgan. Sun'iy abort yo'li bilan dunyoga keltirilgan chaqaloqlar esa soxta hujjatlar bilan farzand talablarga bir necha ming dollarga pullangan. Xaridor topilmay qolgan kezlarda esa ojiz va himoyasiz chaqaloqlar qasdan qarovsiz qoldirilib nobud qilingan. Norasidalarning jonsiz tanasi tibbiy chiqindilar yoqishga mo'ljallangan mufil pechida yoqib yuborilgan. Xususiy klinika rahbari Solixon va 13 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik eshitirishlari Hot Birdda. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Joriy yilda Tojikistonda turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash hollari ko'payib, faqat So'g'd viloyatida 7 ta bunday hodisa qayd etilgan. Tojikiston qonunchiligida turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash uchun 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi ko'rsatilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 5 kun oldin So'g'd viloyatidagi Masjid tumanida ushbu mintaqada joylashgan harbiy qismning 2 askari 15 va 17 yashar qizlarni o'g'irlab, avtomashina bilan Dushanbe shahriga olib borishga uringan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan, militsiya xodimlari Dushanbe yaqinidagi Varzob tumanida o'g'rilarni qo'lga olib, qizlarni ota-onalariga qaytargan. Ushbu manbaga ko'ra, o'g'rilar Mudofaa vazirligining askarlari bo'lib, qizlarga uylanish maqsadida ularni o'g'irlagan. 2016 yili Masjid tumanida ayni shunday hodisa yuz berib, harbiy qismdagi bir askar 16 yashar qizni o'g'irlab, Janubiy Tojikistondagi Mo'minobod tumaniga olib borgandi. Ayni damda So'g'd viloyatidagi Ichki ishlar bo'linmasining so'zchisi Akbar Sharipovning 30 may kuni davlat televideniyasidagi Sipar yoki Qalqon dasturida xabar berishicha, 3 yigit mamlakat shimolidagi Zafarobod tumaniga kelib, bir qizni o'g'irlab Dushanbega olib ketishga uringan. Uning qo'shimcha qilishicha, o'g'rilardan biri Abdurahmon Rahimiy qizga qarindosh bo'lib va unga uylanish niyatida bo'lgan, ammo qiz rozilik bermagan. Abdurahmon Rahimiy Sipar dasturida qaysi maqsad bilan bunday amalga qo'l urganligini quyidagicha sharhlab berdi.
Masalan, mufti nomzodi ayro va ayron qilamo baxtdan zangdan.
Men sevgan qizning boshqaga unashtirilishi ortidan ular to'yini buzish maqsadida qizni o'g'irlashni niyat qildim. Uni Zafarobod tumanidan Dushanbega olib kelib o'ylanmoqchi edim, dedi Abdurahmon Rahimiy. O'g'rilar qizni zo'ravonlik bilan Mercedes mashinasiga mindirib Dushanbe tomon yo'l olgan, ammo Dushanbe yaqinidagi militsiya postida ular qo'lga olingan. Abdurahmon Rahimiy va uning 2 sherigi ustidan Jinoyat kodeksining 130 moddasi, ya'ni odam o'g'irlash ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Ushbu modda asosida ayblanuvchilarga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlab, keyin ularga uylanish Qirg'iziston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 10 minggacha, Qozog'istonda 5 minggacha qiz o'g'irlanadi. Joriy yil may oyida BMT Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, kelin o'g'irlash amaliyotiga barham berish uchun zarur choralar ko'rishni va milliy qonunlar hamda mamlakat qo'shilgan xalqaro shartnomalar bajarilishi kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalardan maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyati yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7 iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fidr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. Biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzo Rahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunday shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma ro meshnosa. Medonan ki hami chiz da kora sagas voqif meshavad.
Biz bir mahallada yashamiz, bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin, deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6 iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston Din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim ozodlik bilan suhbatda mahalla raislaridan muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi.
Inchi sirf xarakter tavsiyaviy turadi va hech ish bo'lmasa darin
ko'rsatsa nima ishob? Qan yozmas qoran.
Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy bo'lish hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat dini ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi dini faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dalay Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan.
Sadaqa mardum, ya'ni xayrot mardum va zey nazorat bigirav az mardum.
Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalay Sharipov. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.